ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ሓንድ ምሶም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 26/2014 ወይ ከዓ 20/2016 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ናይ ሕብረት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ቀዳምን ሰንበትን ልዕሊ 300 ሰባት ሜቶም ክብል ዘውፅኦ ፀብፃብ ዝምልከት ክቐርብ እዩ። ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ እውን ምስ ሜሮን ስቴፋኖስ ተሓላቂት ሰብኣዊ መሰላት እውን ሓፂር ቃለ መጠይቅ ጌርና ኣለና ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ኣሜሪካን ያ እዩ። ኣፍሪቃውያን ዳያስፖራ ክጥምት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ተቐሪብሎ ሙዚቃ እውን ንኩሉ ምሳናተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም። ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ጅቡቲ ተኽሲ ተኸፊቱ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ናብ ዓዶም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን መሰኻኽር ንቪኦኤ ከም ዝሓበርዎ እቶም ዝተኮሱ ፕሬዚደንታዊ ሓለውቲኦም ፕሬዚደንት እስማዒል ዑማር ገለ ካብ ኣኼባ ኢጋድ ክምለሱ ከለዉ እዩ። በቲ ተኽሲ ሓደ ላዕለዋይ መኮንን ዝርከቦም ክልተ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተጠቂሱሎም። እቲ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ተኽሲ ካብ ውልቃዊ ምስሕሓብ ዝተላዕለ እዩ ኢሉ ሎ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ናጅብ ጣሂር። ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ስደተኛታት ዝሓዛ ጀላቡ ተገልቢጠን ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዩንስሲኣር ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ከም ዝገለጾ ብዓርቢ 270 ሰባት ዝሓዘ ጀልባ ኣብ ምብራቃዊ ትሪፖሊ ተገልቢጣ ካብኣቶም 19 ሰባት ክድሕኑ ከለዉ ዛጊት 100 ሬሳታት ተረኺቡሎም። ብድሕሪኡ ቀዳምን ሰንበትን ከዓ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝፀዓና ጀላቡ ኣብ ማያት ሊብያ ተገልቢጠን ኣማኢት ሰባት ክድሕኑ ከለዉ ሓያለ ከዓ ጠፊኦም ኣለዉ። ሞይቶም ከይኮኑ እውን ተሰጊኡ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዝመፁ ምዃኖም እውን ተገሊጹሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ተቐናቐንቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ንትግባረ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦታት ከም ዝተፈራረሙ ተገሊጹ። ኣብ ውሽጢ 45 መዓልታት ግዜያዊ መንግስቲ ንኸቕሙ እውን ኢጋድ ኣፍሊጡሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ካብዚ ከቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝተካየደ ዕጹው ኣኼባ መግለፂ ዝሃቡ ኣቦ ወንበር ኢጋድ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ተስፋ ዝህብ ውዕል ሰላም ንጋዜጠኛታት መብሪ ሂቦም ኣለው።
Number one, the matrix of the cessation of hostility, which is an implementation matrix.
ቀዳማይ ተጻብኦ ንዘይ ምፍጣር ዝንጽርን ኣብ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦ ዝተመስረተን ውዕል እዩ። ብዘይካዚ መራሕቲ ኢጋድ ነቶም ተንጠልጢሎም ዘለዉ ዛዕባታት ዝጻፍፍ መትከላት ኣቐሚጦም ኣለዉ። ልዝብ ዝዛዘምሉ ሰሌዳ ግዜ እውን ኣቐሚጦም እዮም።
ልዝባት ተዛዚሙ ግዜያዊ መንግስቲ ዝቆመሉ ደረት ግዜ ኢጋድ 45 መዓልታት እዩ። ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ተጓቲቱ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝተኸትመ ውዕል ሰላም ብተደጋጋሚ ተጣሒሱ እዩ። መራሕቲ ኢጋድ ደጊም ዓቕሊ የበልናን ኢሎም ኣጠንቂቖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ።
Failing to do so will have a consequence. That's what we are sending a message, a clear message.
ዘይምትግባር ትውዕል ሳዕቤን ኣለዎ። ንመራሕቲ ደቡብ ሱዳን ናሕልፎ ንጹር መልእኽቲ እዚ እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ምስሓብ ምጉታት መስርሕ ሰላም ቅቡል ኣይኮነን። ስለዚ መራሕቲ ኢጋድ ንዝነጸሮም ኣንፈት ክደፍእሉ እዮም። ተዘየለ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና።
ማሕበረሰብ ዓለም እውን ንመራሕቲ ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣሓሊፉሎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ንኣብነት ተጻባእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ንውዕል ሰላም ብህጹፅ ክትግብሩ ብዘይካዝዩ መሰጋገር መንግስቲ ንምቓም ንዝኣተዉ ቃል ከኽብሩ ኣዘኻኺሮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓንቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሄሊኮፕተር ተሓምሽሻ ኣላ ኣብ ደቡብ ሱዳን። እታ ኮንትራት ሩስያ ዝኾነት ሄሊኮፕተር ኣብ ጥቓ ከተማ በንቲ እያ ተሓምሽሻ። ኣብኣ ዝነበሩ ሰለስተ ሩስያውያን ሞይቶም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን። ጠንቂ ምውዳቕ እታ ሄሊኮፕተር ኣይተፈልጠን እንተኾነ ወሃቢ ቓል ተቃወምቲ ኣብ ጥቓ ከተማ በንቲ ኩናት ቀጺሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ዝሓለፈ ሰሙን ግብፅን ኢማራት ዓረብን ንእስላማዊ ዕጡቃት ደብዲበን ኢሎም ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ። እቲ መጥቃዕቲ ንዩናይትድ ስቴትስ ሃንደበት ከም ዝኾነን ኣብ መንጎ ዋሽንግተን ካይሮን ኢማራትን ንዘሎ ምሕዝነት ከበላሽዎ ከም ዝኽእልን እቶም ሰበስልጣን ገሊፆም ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እንተኮይኑ ኣብቲ ኣብ ትሪፖሊ ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ዕጡቃት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ግብፂ መደበር ከም ዝሃበት ኢማራት ከዓ ነፈርትን ፓይሎታትን ከም ዘቕረበት ይግለጽ ኣሎ። ካብ ክልቲኦም መንግስትታት ግን ዝተሰምዐ ነገር የለን። ብውሕዱ 17 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ክልተ ውድባት ሰሌካ ብዝተገብረ ግጭት መራሒ ሓደ ወገን ከም ዝበሎ እቲ ምስሕሓብ ዝተወልዐ ኣብ ልዕሊ ምቁፅፃር ሓንቲ መፈተሺ ነቑጣ እዩ። እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ዓሌታዊ ህውከት እያ ዘላ። ዝሓለፈ ዓመት ዕጡቃት ሰሌካ ንመንግስቲ ካብ ዝዓለውዎ ንድሓር። ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ቻይና ዑደት ይፍፅሙ ኣለው ንሓሙሽተ መዓልታት። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ እቲ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ናብ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃ ከይዓደምዎም ምስ ተረፉ እዩ። እቶም ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ ዚምባብዌ ካብ ቻይና 4 ቢልዮን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክሓትዮም ይብሉ ኣለው ሚድያታት ዚምባብዌ። ብርክት ዝበላ ኩባንያታት ማዕድን ቻይና ኣብ ዚምባብዌ እስርሓ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ፍልስጤማውያን ዕጡቃት ውድብ ሓማስ ምስ እስራኤል ኣብ ሓደ ክፉት ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ በፂሕና ይብሉ ኣለው። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ ከም ዝበሎ እንተኮይኑ እቲ ውዕል ብእስራኤልን ግብፅን ዝተገብረ ምዕፃው ክኽትም እዩ፣ ከምኡ ውን ንካልኦት ጠለባት ፍልስጤማውያን ከማል እዩ። ቅድሚ ሰዓታት ንክልተ ዓበይቲ መንበሪ ህንፃታት ቃዛ ብነፈርቲ ዝደብደበት እስራኤል ግን ብዛዕባ እቲ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ዝበለቶ የለን። ዜና ተፈፂሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣብ ዝሓለፍ መወዳእታ ሶሙን ስደተኛታት ዝፀዓና ጀልባታት ተገልቢጠን ልዕሊ 300 ሰባት ሞይቶም ክብል ናይ ሕቡራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡ። ዩኤንኤችሲኣር ከም ዝገለጾ ዝንህር ዘሎ ጎንፅታት ብበዝሒ ሰባት ናብ ኣውሮፓ ቀቢፀ ተስፋ ዝኾነ ጉዕዞ ክገብሩ ይደፍኦም ኣሎ ክብል ገሊጹ። ሊዛ ሽሌይን ካብ ጄነቭ ተወሳኺ ጸብጻብ ዝለኣኸትልና ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ከም ዝገለጾ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ዘጋጠመ ብዓርቢ ኣብ ማያት ምብራቃዊ ትሪፖሊ ብውሕዱ 270 ሰባት ዝሓዘት ጀልባ ኣብ ዝተገልበጠትሉ እዋን እዩ። ካብኣቶም 19 ሰባት እዮም ድሒኖም። ሓለውቲ ወሰናስን ማያት ሊብያ 100 ሬሳታት ዝረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ዝተረፉ ጥሒሎም እዮም ዝብል ፍርሂ ሓዲሩሎም። ድሕሪኡ እውን ቀዳምን ሰንበትን ካብ ዓቐነ ንላዕሊ ዝፀዓና ጀላቡ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ኣብ ማያት ሊብያ ተገልቢጠን ኣለዋ። ካብኣተን ከዓ ብሓለውቲ ወሰናስን ማያት ጣልያንን ሓይሊ ባሕርን ኣብ ጥቐአን ዝነበረት መርከብ ንግድን ኣማእት ሰባት ክድሕኑ ተገይሩሎም። ግን ከዓ ሓያሎ ገና ጠፊኦም ኣለዉ፣ ሞይቶም ከይኮኑ እውን ተፈሪሁሎም። ዋሃቢት ቃል ዩኤንኤችሲኣር ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሜሊሳ ፍላሚንግ ሊብያ ነቶም ናብ ኤውሮጳ ንክሃድሙ ቀቢፃ ተስፋ ዝኾነ ጉዕዞ ዝገብሩ ስደተኛታትን ካልኦት መጻእተኛታትን ቀንዲ መሰጋገሪት እያ ይብላ።
What we're noting that's different is that the worsening security situation there
ፍልይ ዝበለ ንዕዘቡ ዘለና ነገር እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ይገድድ ብምህላው ምሕረት ኣልቦ ዝኾነ ተግባራት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ይንህር ምህላው እዩ። ነቶም ሰባት ናብተን ኣብ ባሕሪ ጉዕዞ ክገብራ ዘይበቃዕ ጀላቡ ክኣቱ ከገድድዎም ከለዉ ይረኣዩ ኣለዉ ኢለን። ዓለም ለኸ ትካል ማይግሬሽን ኣይኦኤም ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ብባሕሪ ቢሎም ልዕሊ 100,000 ሰባት ጣልያን ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ቁፅሪ እዚ ካብቲ ኣብ 2013 ካብ ሰሜናዊ ኣፍሪቃ ናብ ጣልያን ዝኣተው ስደተኛታት 3 ዕፅፊ ኮይኑሎም። ውሃብ ቃል ኣይኦኤም ክሪስ ሎም እዞም ስደተኛታት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ዝመፁ እዮም ይብሉ።
These are people who are fleeing war, persecution, totalitarian regimes.
እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ውግእ ግፍዕን ውልቀ መለኽቲ ስርዓትን እዮም ዝሃድሙ ዘለዉ። ኣብ ጣልያን ዘለዉ ብፆትና ከም ዝነገሩና ካብ ዒራቅ ዝሃድሙ ያዚድስ ከዓ ይመፁ ኣለዉ። ካብ ጋዛ ዝመፁ እውን ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሂወቶም ንምድሓን ዝሃድሙ ዘለዉ እዮም። ናብ ጣልያን ካብ ዝኣትዉ ዘለዉ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ዝሓዙ ካብ ኤርትራን ሶርያን እዮም።
ኣብተን ሸውዓተ ተዋርሕ ናይዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 25,000 ኤርትራውያንን ልዕሊ 16,000 ሶርያውያንን ጣልያን ኣትዮም ኣለዉ ይብሉ ሚስተር ክሪስ ሎም። ካብዚ ኩነታት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ኣዝዩ ብዙሕ መክሰብ ይረኽቡ ኣለዉ ዝበሉ እቶም ውሃቢ ቃል ኣይኦኤም ቀቢፀ ተስፋ ዝኾኑ ሰባት ዝሐሸ ጀልባ ንምርካብ ኣሸሓት ዶላራት ይኸፍሉ ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ክንዲ እዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ሕጋዊ ዝኾነ ኣማራፂ መንገዲ ምንዳይ ሓዊሱ ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ የድሊ ክብሉ እውን ዩንችሲርን ኣይኦኤምን ተማሕፂኖም ኣለዉ። ካብዚ ጉዳይ ስደተኛታት ከይወፃእና ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ተዋርሒ ጥራሕ 1,800 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝሞቱ ኣብ ሽወደን እትነብር ተሓላቂት መሰላት ሜሮን ስቴፋኖስ ሓቢራ ኣላ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ዩንችሲር ንሎም ዘበን እታ ዓመት ኣዝዩ ህልቀት ዝተኸስተለ ዓመት ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ። በትረስልጣን ምስ ሜሮን ስቴፋኖስ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም እየ። እንታይ እዩ ጋጢሙ ኢሉዋ ካብ ዝሃበቶ መልሲ ክጅምር እዩ።
June 28 ገጾም ነቂሎም ሲ ሕጂ 234 ከባቢኦም ማለት እዩ ስካዕ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዳሃ የብሎምን እንደን መሊሶም ኣብ ጁላይ 19 ከዓ ዝጠፍኡ ከዓ ከምኡ ከባቢ 180 ዝኾኑ ከዓ ኤርትራን ኣለዉ ከዓ ስካዕ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዳሃ ዘይብሎም ማለት እዩ። እንደን ጁላይ 29 ሓደጋ ኣጋጢሙ 155 ኤርትራን ሞይቶም ማለት እዩ። ካብኣቶም 25 ሰባት ትሒኖም እቶም ካልኦት ከዓ 30 ሬሳ ጥራሕ ተረኪቡ ትካል ኣይተረኸበን። ሕጂ እንታይ ኮይኑ 100 ዝኾኑ ቤተሰብ ተረዲኦም፣ 55 ዝኾኑ ከዓ ስጋ ሕጂ ተረድኡን። ሕጂ ሳቶም ኣቅሎም ፀይቦም ኣሎ 10 ድውሉ ማለት እዩ። ከምኡ ደንቅና ከዓ እዚ ሓደጋታት ትሪኦ ኣለካ ዘን ውሽጢ ሰሙን ስ ካልኣይ ሓደጋ ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ።
እዚ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት እታ ኣዝያ ቀታሊት ሰሙን ኢሉ ዳርጋ ገሊፅዋ ኣሎ ሞ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ኣጋጢሙ ኮይኑ እዩ ዝፈለጥክዮ ነገር ኣሎ ዶ?
ክስታይ እንዲ ክልተ ሰለስተ ሓደጋ ይጋጢሙ ሓንቲ ኣብ ቱኒዝያ ናድሒኖሞም ማለት እዩ። እቶም ሓደ መሬት ሊብያ ሞይቶም፣ እቶም ሓደ ከዓ ጥልያን ምሰድሕነቶም ስ ቁሩብ ሬሳታት ተረኪቡ እጂ ትቁፅሪ ክትሪኦ ከለካስ ኢን 2014 ጥራሕ ሲ ኣብዚ ስጋዕ ዘለና ዕለሲ 1,800 ሰብ ብውሕድ ሞይቱሎ ኢሎ እንቲ ዝጠፍአ ቁፅሪ ተሪኢካ ግን ሓደ ልዕሊ 500 ዝኾኑ ኤርትራውያን ጥራሕ ንፈልጦም ጠፊኦም ኣለዉ። ካልእ ዓሌት ከዓ ከምኡ ከዓ ምሹር ጠፊኡ ዝልኸውን ማለት እዩ።
ንስኺ ግን ብኸመይ ክትከታተልዮ ዘለካ ኣብ ሕሉፍ ብኣካል ትኸደ ነርኪ ዋላ እውን ምስቶም ተሓላቕቲ መሰላት እውን ትረኸብ ነርኪ ንዚ ዳሕረዋይ ሓደጋታትን መንቀሊታትን ነቶም ድሕሪ ተሪፎም ዘለዉ ንምድሓን ዝግበሩ ፃዕርታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹ እዩ?
ኣነ ሞ ማለተይሲ ከም ሂማን ራይት ኣክቲቪስት ምስ ናይ ሬፊጂ ኢሹ ስለዝሰርሕ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ብዛዕባ ናይ ሬፊጂ ኢሹ ሬዝ ዝገብር ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀኒ መፅ ሕጂ ስቴት ዲፓርትመንት ብዝተፈላለዩ ኦፊሳት ኣብኦም ክረኸብ ቀኒ ሕጂ ተመሊሰ ማለት እዩ። ሰሙን ኮይኑ ንካብ ዝመለስ ኣብ ባሕሪ ኮይኖም ሓደጋ ከጋጥሞም ከለዉ ርድእና ብሉ ማለት እዩ። ሽዑ ናብ ናይ ኢጣልያን ነቪ ደው ኢለ ከዓ ከምዚ ከምዚ ሓደጋ ኣሎሞ ርድእዎም ብል ኮኦርዲኔሽን ኮምፓስ ሪኦም ቲ ኮኦርዲኔሽን ህብካሞ ሽዑ ተሕልፈሎም ነቶም ጥልያን የድሕንዎም ማለት እዩ። ሶ ዝድውል ቤተሰብ እዩ ወደይ ጠፊኡኒ ብዕለት ክንዲዚ መርከብ ንቂሉ ብሉ ኣስማት ኣርኪባ ከዓኒ የዳልወሎም ሚሲንግ ፒፕል ኣብዚ ዕለት ክንዲዚ ኣጠፍኡ ሰባት ኢልካ ከዓ ኣስማት ትዳሉ ማለት እዩ። ከምስታት ከምስታት እዩ ሕጅብኡ ኦነ ደይሊ ቤስስ ወይ ምስቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ራኸብ ወይ ከዓ ምስቶም ቤተሰቦም ናይቶም ዝጠፍኡ ከዓ ይራኸብ ማለት እዩ። ብከምኡ እቲ ቁፅርታት ዝሕዞ መዓልታዊ
እሞ ዘይተረድኡን ዝተረድኡን እውን ኢልክነ ነርኩም ሞ ዝተረድኡ ክትብል ከለኺ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ድዮም መን እዮም እዞም ቤተሰብ እዚኦም?
ኣብ ሙሉእ ዓለም ማለተይሲ ቤተሰቡ ዘይብሉ የለን። ሕታይ እዩ ድለይልና ሓውና ጠፊእና ወድና ጠፊእና ክብሉ ምሽቕኒ እዩ። ሕጂ ኣስማት ምዝግድ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ ቶም ዝተረድኡ ይቐኒልና ስለዝገበርክልና ሓገዝ ተረዲእና ኣለና ኢሎም ከዓ ይሕብሩካ ከዓ ማለት እዩ። ቸክ ይገብሮም ኣነ ከመይ ኣሎ እንታይ ኣሎ ድሃይ እንዳበልኩካ ይደዋውል ኣሎም እዩ። ሶ ዝተረድአ ተረዲእና ኢና ይቐኒልና ድሓን ንብሉ ካብቲ ስማት ስርዞ ማለት እዩ። እቲዘይተረድአ ከዓ ይድውለለይ መዓልቲ መዓልቲ ሕጂ ከማን ሓደ ደው ኢለይ ፀኒሖቅ ሓሙሽተ ደቃ ወዲ ሓፍተይ ከምዚ ኢሉ ጠፊኡ ሓፍተይ ረብሻትን ንምስታናይ ከምዚኣ ዕለት ዝነበረት መርከብ ኢሉ ሕጂ እንታይ እሱ ካብቶም ዘይተረድኡ ማለት እዩ። እቲ ዘሎ ፀገም ከዓ ትሊስታ ትደላላይ ጥራሕ ስለ ዘለዎ ቴሌፎኑ ኣጥፊእዋ ንሓደ 100 ዝኾነ ኣርድዩ ነቶም ካልኦት ከየርድአ ከዓ ቴሌፎን ኣጥፊእዋ ብከመይ ከም ዝረኽቡ ኣቅሎም ፀይዎም ማለት እዩ። ይድውሉ መዓልቲ መዓልቲ ገለ ሓበሬታ ተረኽብ ኳ ገለ መልታት ክብሉ ማለት እዩ።
እዘን ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ሊብያ ዝተበገሳ ሰለስተ መራክብ ሕቡራት ሃገራት መግለፂ ዘውፀሉን ማለት እዩ ክንደይ ተሳፊሮም ነይሮም ካብ መንጎ እቶም ካልኦት ዜጋታት ኤርትራውያንን ወይ ከዓ ኢትዮጵያውያንን ኣለክዶ ፅፁይ ሓበሬታ?
እቲ ሓበሬታ ከመይ መሲሉካ ሕጂ እንድሕር ንሓበሻቲ ኮይኑ ዝብገስ ንበል 300 እንድሕር መርከብ ፅዒና ኣላ ኮይና ካብዞም 300 መብዛሕቱ ግዜ እንታይ እዩ ሓደ ኤርትራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ክልሉ ሓደ 280 ካ ኤርትራውያን ክልሉ ሕጂ እቲ ሓበሻ መብዛሕቱ ግዜ በቶም ናይ ደለልቲ ሓበሻ እዩ ዝብገስ ማለት እዩ። ኣዝዮም ውሕዳት ቁፅሪ እዮም ምስ ካልእ ዓሌት ተሳፊሮም ዝመፁ ምስ ሴኔጋል፣ ናይጀርያ ወይ ሲርያ ገለ መለታት ገለ ማለት እዩ። ተዝበዝሐ ሓበሻ ጥራሕ ስለዝብገስ ዝፀዓን ከዓ ብምሉእ ሓበሻ እዩ ማለት እዩ። ናይዞን ሰለስተ መርከብ ሓንቲ ናይ ጁን ክልተ ከዓ ኣብ ጁላይ ከዓ ማለት እዩ ዝተጠቕላላ ክንደይ ይበፅሕ ሓደ 750-800 ገፁ ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ጌና ኣይንፈልጥን ኢና 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ዳሃይ ዘጥፉ ኣለዉ ጌና ዘይተፈለጠ ማለት እዩ። ኣቲና ኢሎም ወይ ጥልያን ክድውል እዮም ወይ ከዓ ካብዚ ሓደጋ ተጋጢሙ ዘሎ ጌና ስለዘይተፃረየ ወይ ከዓ ኤርትራውያን እንዲዮም ነሮም ክንፈልጥ ኢና ማለት እዩ።
ራይ ምባር ሜሮን እስጢፋኖስ ክብረት ያበለይ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳይረክተር ሃገራዊ ትካል ተላገብቲ ሕማማትን ቁጥዐ ኣካላትን ዶክተር ኣንቶኒ ፋውች ብዛዕባ ሕማም ኢቦላ እዚ ስዕብ ኢሎም
The best thing that they can do is to try as best as possible to cooperate with the health authorities
ህዝብታት እተን ሃገራት ክገብርዎ ዝግብኦም ምስ ሰበ ስልጣን ጥዕና ክተሓባበሩን ነቲ ዘቕርብሎም ለበዋን ምኽርን ከቕልብሉን እዩ። ከምኡ ምስ ዝገብሩ ኣዝና ኢና ንንእድ ኣብ ጎንኹም ኣለና ሽርክናና ኣብ ቦትኡ ኣሎ ክንብሎም እውን ንደሊ። ነዚ ግናይን ፀይቅን ሕማም እዙ ኣብ ውሽጢ ዝሓፀረ ግዜ ክነቃብፆ ኢና ዝብል ተስፋ ኣሎና።
እዚ ሰምዓኹምዎ ድምፂ ዳይረክተር ሃገራዊ ትካል ተላገብቲ ሕማማትን ቁጥዐ ኣካላትን ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ብዛዕባ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ንቪኦኤ ካብ ዝበልዎ ዝተወስደ ቃል እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካ ና ክንሓልፍ ኢና። ኣብቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 20 ዓመታት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ከተማ ኒውዮርክ ክውሕ ዝፀኒሖም እዮም። ክሳብ ቀረባ እዋን ካብ ሴራሊዮን፣ ኣይቨሪ ኮስት፣ ላይቤሪያ፣ ጊኒ፣ ጋናን ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ሓደሽቲ ስደተኛታት ክመፁ ከለዉ ምስናታቶም ማሕበረሰባት እዮም ዝቐርቡ ነይሮም። እዞም ዝተፈላለዩ ባህልታት ናይ ሓባር መበቆሎም የኽብሩን ኣብቲ ዓባይ ጥፉሕ ወይ ከዓ ኣፕል ከም ሓደ ሓይሊ ኣፍልጦ ክረኽቡን ተኣኪቦም ኣለዉ። ዝሓለፈ ቅነ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብሮንክስ ምርኢት ፈስቲቫል ኣፍሪቃውያን ዳያስፖራ ተኻይዱ ነይሩ። ኣዳም ፊሊፕ ተኸታቲልዎ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ንናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ዝስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ።
ኣብ ስነ ስርዓት ምርኢት ፌስቲቫል ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ዝነበረ ያታዊ ከበሮታት፣ ድሞቓት ባህላዊ ኣልባሳት፣ ዝተፈላለዩ ከባብያዊ ኣባህላ ነገዳት፣ ተሓጓስን ኩርዓትን ኣብ ኣፍሪካ እምበር ኣብ ብሮንክስ ኒውዮርክ ዘለኻ ኣይመስልን። ኣብ ምድላው እቲ ምርኢት ዝሓገዘን ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ይወዛወዝ ዘሎን ማሊ ዝተወለ ቦርማን ኒያምበል
ዊ ካሚን ሂር ቱዴይ ቱ ሴሌብሬት ዘ ኣፍሪካን ዳያስፖራ as african in the diaspora
ሎሚ ናብዚ ዝመጻናሉ በዓል ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ንምኽባር እዩ። ኣበይ ከም ዝተወለድ ካብ ዘይግድስ ከም ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ባህልና ንምኽባር ኢና ናብዚ ዘለና።
እቲ ስነ ስርዓት ሙሉእ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ፌስቲቫል ኣብ ዝተኻየደሉ ኣብ ፓርክ እዩ ተዛዚሙ። ዘርኢ ንጉሳውያን ከም ዘለዎ ዝሕብር ቆቢዕ ዝገበረ ኣብ ካሜሩን ዝተወልደ ሳዕሳዕን መራሒ ማሕበረሰብን ጋንዲ ኣሞሮስ ኣፍሪካ ንርእሳ ፌስቲቫል እያ ይብል።
Africa is just a land of happiness and a joy despite all the problem that's
ብዙሓት ሽግራት እኳ እንተጋጠምዋ ኣፍሪካ ናይ ተሓጓስን ፍሳሓን መሬት እያ። ክንሰርሕ ከለና ሕጉሳት ኢና። ሳዕሳዐ እየ። ኣፍሪካውያን ኣብ ደሞም ስዕስዒት ኣሎ። ስልጠና እውን ኣይንዳልን። ንዕኡ ኢልና ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይንኸይድን። ስቕኢልና ኢና ንስዕስዕ።
ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ምስ ናይታ ኣህጉር ባህላዊ ሱር ርክብ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ዝሓውስ ይብሉ ኣሰናላእቲ እቲ ፌስቲቫል። ንኣብነት ኣፍሪካዊ ቃና ዘለዎ ቻቻ ተባሂሉ ንዝፍለጥ ተልሂት ሂስፓኒክ ንኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝሓውስ እዩ። ሳዲ ካምበል ከምዝኣመሰሉ ጃማይካውያንን ካልኦት ምዕራብ ህንዳውያንን ምስ ኣፍሪካ ዘለዎም ርክብ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ።
ኣብ
ውሽጥና ኣፍሪካዊነት ኣለና፣ ካብኡ ኢና መጺና፣ ኣብ ደምና ኣሎ፣ ብኡ ድማ ንኸርዕ እየን ዝበላ። ኣሜሪካዊ ባህሊ እውን ዝሓቐፈ ነይሩ እቲ ምርኢት። ኸበሮ ዝወቕዑ ኣባላት ጕጅለ ካልኣይ ብርክ ቤት ትምህርትን ሂፕሃፕ ሙዚቃን እውን ኣካል ፌስቲቫል እቲ ዕለት ነይሩ። ላይበርያዊ ኣሜሪካዊ ቻርለስ ኩፐር ኣብ ብሮንክስ ዝመደብሩን ነቲ ስነ ስርዓት ካብ ዘዳለውን ጉጅለታት ሓደ ናይ ዝኾነ ኣፍሪካን ኣድቫይዘሪ ካውንስል ዝተባህለ ትካል ኣቦ ወንበር እዮም። ናይዚ በዓል ዕላማ ምትእስሳር ምፍጣር እዩ ይብሉ ንሶም።
To see the similarities. This is the event. It's fun. Folks come out, folks dance, folks
laugh. No, Mr. Salom, ikha atrda. Et agatami nay tahgwasiyu. Sabat na gudona wotsu yillahayu yistahqu. Nanahdhdom zayizararabu zayifalatun zitahalalufun zunaboru sabat abzi agatam zi tarakhibom yiwagu'u yitsawtun habrita illawatun.
Karib News abzi tabhale nay hitmet tikkal sarhu Carl Royden. ኣብ መንጎ ዞም ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዘሎ ሓባራዊ ባይታ ግልጽ እናኾነ ኣብ ዝኸደ ቁፅሪ ዝለዋወጥዎ ሓበሬታ ፖለቲካዊ መልክዕ እናሓዘ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ።
ቅድም ኢሉ ንኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን፣ ካሪብያን ኣሜሪካውያን፣ ኮንቲነንታል ኣፍሪካውያን ወይ ሂስፓኒክ ፈላለዮምና ዝጸንሑ ሓጹራት ኩሎም ሓሰት ከም ዝነበሩ ሓባራዊ ኣረዳድኣ እናዓበየ ኸይድ ኣሎ። እቲ ኣጀንዳ ሓደ ዓይነት እዩ። ኣገልግሎታት ወይ ታክሲ ትደሊእ እንተ ኮንካ ካብ ኣፍሪካ ዲኻ ካብ ካሪብያን መጺኢኻ ኢሎም ኣይሓትኻን። ጸሊም ኢኻ ብመንጽር ምሕዝነት ጸሊም ወይ ኣፍሪቃዊ ዳያስፖራ ንዓርስና እንተርኢና ክሳብ ፖለቲካዊ ጽልዋ ዝኸይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ንዕዘብ። እዚ እዩ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ፣ እናዓዘዘ ዝኸይድ ዘሎ ሓቂ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝዋስኡ ኣካላት ተስፋ ከም ዝገብርዎ ናብ ኒውዮርክ ዝኣቲ ዘሎ ስደተኛ እናዓበየ ዝኸይድ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ጉጅለታት ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ሓድነት እናዓበየ እንተኸይዱ ናይዚ ማሕበረሰብ እዚ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን እናወሰኸ ዝኸይድ ይመስል። ምስኡ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዘለዉ ማሕበረሰባት ሃፍቲ እውን ከምኡ እናዓበየ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን።
ክሰምዑ ዝፀናሕኹም መደብ ኣሜሪካና እዩ ነይሩ። ናብ ርእቶታትኩም ከዓ ክንሓልፍ ኢና።
ከም ዝፍለጥ እዚኽን ክልተ ሃገራት ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኣክል ዘዘርብሕዎን ተቃውምቲ ክድግፋ ፀኒሐን ሕጂ እቲ ሓዱሽ ነገር ስለዝተረክበ ድኣ ቀዳማ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ክሳብ ኣስመራ ከይርካ መንግስቲ ምቕያር ዝዓይነት ክስምዕ ቀኒ እዩ። እዚ እቲ መንግስቲ ምቕያር ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት እምበር ልዕላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ግሂዝካ መንግስቲ ምቕያር ኣብ ዓለም ዘይተገብረ ብሕጂ እውን ዘይግበር ነገር ክኸውን ስለ ዝኾነ እዚ ክልተ መልእኽቲ ኣለዎ። ሓደ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ንምዕፋን፣ ካልኣይ ከዓኒ ከምቲ ነዊሕ ሕልሚ ድሕሪ መጋረጃ ዝፀንሐ ዝሕሰብ ዝነበረ ንኤርትራ ሓደ ብኹም መንግስቲ ኣቑምካ ተስእ ተበልዎ ዝትስእ ኮፈል ተበልዎ ኮፍ ዝብል መንግስቲ ኣቂሞም ነቲ ብቐጥታ ዘይረኸብዎ ብተዘዋዋሪ ንክረኽብዎ ዝስዑ ዝነበሩ መንገዲ ንምስልሳል ይመስል። ሰመዴ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ይኾነለይ
ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያን ኣሜሪካውያን ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነሮም ንዝብል ቅሪብኩም ነርኩም ኣሓዝን እየ ንዝብትነካ ንዘጥፍአካ እንኳዕ ኣጥፍእኻኒ እንኳዕ ደስ በለካ ስታድ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ብሓቂ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ናይ ምብታን ኣመልን ናይ ምጥፋእ ኣመልን ዘለዎ ባህሪ ናይ ኣሜሪካ ገዛእ መንግስቲ ከይድካ እንደገና ኣብ ቅድሚ ዋይት ሃውስ ኣይተዕገርግርን። ተዝኾን ነይሩ ግን ማሕበረሰብና ልቢ ገይሩ ዝልቢ ንልቢ ተተሓሒዙ ነቲ ወዲቕዎ ዘሎ ውድቀት እንተዝሓስብ መሓሽ ነይሩ ብል እንሪኦ ዘለና ሃገርና ውድቀት እንተ ሰብ ኤርትራ እንተ ሰብ ኢትዮጵያ እንተ ሰብ ካልእ ዓለም ኣሜሪካን ኣውሮጳን ዝፈጠርዎ እዩ እሞ ነዚ ግን ልቢ ገርና እንተንሓስብ ሕይሽ መስለኒ እንደዚህ ኮነ ግን አሜሪካ መጣው ተካው ከድግፈት ከተሐጥን ተቆንካ በሐጥሽነት ይለ ዘአመት ይቅነ ለዘራው ኸይል
ወንዴን ቃል ሰላም መጣካ ሰናይ አርፍት ተሐልፍካ ከፍከውን ተስፋ ንገብር
ንሁሉኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝነና ንምስግነኩም ካልኦትውን ርእቶኹም ላኣኽልና ቅፅሪ ስልክና ክነዘኻኽረኩም 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና። በኣር ቁሩብ ቅድሚ ናብ መጠቓለሊ ዜና ምኻድና ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ዮሃንስ ገብረ እግዚኣብሄር ጆን ተምቤን ዝፃወታ ናይ ተምቤን ደርፊ እያ። ዮሃንስ ገብረ እግዚአብሔር ዝተጻወታ ናይ ቴምፕል ደርፊያ ኣኔልና ዮሃንስ ናብ መጠቓለሊ ዜና በኣር ናብ ተወልደ።
ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ጅቡቲ ተኽሲ ተኸፊቱ ፕሬዚደንት እታ ሃገር ናብ ዓዶም ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበሩ እዋን መሰኻኽር ንቪኦኤ ከም ዝሓበርዎ እቶም ዝተኮሱ ፕሬዚደንታዊ ሓለውቲ እዮም። ፕሬዚደንት እስማዒል ዑማር ገለ ካብ ኣኼባ ኢጋድ ይምለሱ ነይሮም። ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያ ናብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ስደተኛታት ዝሓዛ ጀላቡ ተገልቢጠን ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣሎ። ተጻባእቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ንትግባረ ውዕል ምቁራፅ ተጻብኦ ከም ዝፈረሙ ተገሊጹ። ኣብ ውሽጢ 45 መዓልትታት ግዜያዊ መንግስቲ ንኸቕሙ እውን ኢጋድ ኣፍሊጡሎ። ብሃል ወገን ሓንቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሄሊኮፕተር ተሓምሽሻ ኣላ። ኣብ ደቡብ ሱዳን እታ ኮንትራት ሩስያ ዝኾነት ሄሊኮፕተር ኣብ ጥቃ ከተማ ብንቲ እያ ተሓምሽሻ። ኣብኣ ዝነበሩ 3 ሩስያውያን ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ዝሓለፈ ሰሙን ግብፅን ኢማራት ዓረብን ንእስላማዊ ዕጡቃት ደብዲበን ኢሎም ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንዓና ግን ሃንደበት ይብሉ።
በዚ እምበኣር ክንሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፍወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.